Propter quod ipsa festivitas, quae a nobis Pascha nominatur apud Hebraeos phase, id est transitus dicitur. Attestante evangelista atque dicente, ante diem autem festum Pasche, sciens Iesus quia venit hora eius ut transiret de mundo ad patrem. Quius autem nature futurus erat transitus iste, nisi nostre, cum inseparabiliter et pater in filio et filius esset in patre. Sed quia verbum et caro una persona est, non dividitur a suscipiente susceptus, et honor provehendi provehentis nominatur augmentum, dicente apostolo quod iam commemoravimus, propter quod Deus illum exaltavit et donavit illi nomen, quod est super omne nomen. In quo utique adsumpti hominis exaltatio commendatur, ut in cuius passionibus indivisibilis manet Deitas, idem coeternus sit in gloria Deitatis, ad hanc participationem ineffabilis muneris, beatum transitum fidelibus suis ipse Dominus preparabat, cum instanti iam proximus passioni, non solum pro apostolis suis, atque discipulis, sed etiam pro universa ecclesia supplicaret et diceret, non pro his autem rogo tantum, sed pro his qui credituri sunt in me per verbum ipsorum. Ut omnes unum sint, sicut tu pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint.